Asi se mnou budete souhlasit, že tento text se převážně zmiňuje o Velikonocích, o velikonočních svátcích. Ale já jsem přesvědčen, že tento text má samozřejmě svou zvěst kdykoliv během našeho života. A když jsem jej četl, tak jsem tam zaslechl jednu zvěst, se kterou bych se s vámi rád podělil. V první řadě je tento oddíl, jako možná i některé jiné oddíly v písmu, důkazem, kdo je autorem evangelií a Bible samotné. Proč? Protože pokud by Bibli psali pouze lidé, tak si myslím, že tyhle verše bychom v Bibli nenašli. Nebyly by tam takto zviditelněny. Když jde člověku o určitou ideu, když chce získat co nejvíce lidí pro svoji filozofii, když chce získat velkou skupinu pro své náboženství, tak není na místě, nebývá zvykem zmiňovat se o těch, kteří pochybovali nebo chybovali. Mnohá světská hnutí ve svých dějinách taková slabá místa vynechala i v životopisech svých vůdců a zakladatelů. Stačí jenom vzpomenout, jak se muselo mluvit o různých představitelech státu v uplynulé době. Jak se pěstovaly kulty osobnosti. Ale Bible nám podává svědectví do všech důsledků. Považte, že my tady máme svědectví o učednících, kteří chodili 3 roky s Pánem Ježíšem Kristem. A když Pán Ježíš byl ukřižován a byl dán do hrobu, tak o nich čteme téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi. Vchází Pán Ježíš a říká pokoj vám. Tomáš u toho není. A oni celý radostní, když se s ním setkali, mu vydávají svědectví a Tomáš říká, nevěřím. A neuvěřím, dokud sám neuvidím. Dokud si na toho našeho Pána nesáhnu. Církev Pána Ježíše Krista nemusí nic zastírat. Ježíš nic nezastírá v písmu. Hospodin nic nezastírá v písmu. Apoštol Pavel ve 2. listu Korinským píše v 11. kapitole. Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí. Vždycky je tak pro mě otázkou, nakolik se chlubíme svojí slabostí a silou v Kristu. Nakolik já se chlubím tím, že jsem slabý a že všechno, co mohu, tak mohu jen a pouze v Kristu. Protože v Kristově církvi nejde a nemůže jít o oslavu či prosazování se člověka. Jakéhokoliv člověka, ať už je to ten řadový příchozí do shromáždění, nebo je to kazatel, pastor, biskup, superintendent. Církvi Ježíše Krista jde vždy jen a pouze o Krista. O nic jiného. Jeremiáš 13. kapitola. Jako pás přilne k bedrům muže, tak jsem k sobě přimkl celý dům izraelský a dům judský je výrok Hospodinův. Aby se mi stali lidem jménem, chválou a oslavou. První list Petrův, 4. kapitola. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh. Tak, aby se všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. A ještě jeden text Efeským. On je ten, v němž se nám od Boha jen všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. Evangelia nám dosvědčují Ježíšovu naprostou jedinečnost, nenahraditelnost, nepostradatelnost a také dostačitelnost na straně jedné. Ale na straně druhé, tak nám evangelia nezastírají, jací jsou a jací jsme my lidé. Na straně druhé tedy úplný opak. Jací byli i ti, kteří s pánem Ježíšem Kristem chodili po 3 roky, prakticky denně. Vyučoval je, mluvil o utrpení, 3x předpovídá, že bude muset trpět. Mluví s nimi o vzkříšení, ale nechápali. Stejně jako lidé dnes nechápou. I když ti s Kristem většinou nechodí. Ale byl to pán Ježíš Kristus, který prošel osamocením v Getsemanské zahradě, když se modlil před večer svého zatčení. Byl to pán Ježíš Kristus, který byl zatčen, který byl bičován, tupen, vysmíván, který trpěl cestou na Golgotu, který byl ukřižován. Byl to pán Ježíš Kristus, který přišel vším tím utrpením, fyzickým i psychickým. A je to opět pán Ježíš Kristus, který přichází mezi učedníky, kteří jsou tavření, plní obav a dává se jim poznat. A přichází, a co je to první, co říká? Říká pokoj vám. Pokoj vám. Nemusíte se strachovat a bát. Já vám přináším svůj pokoj. Přichází je potěšit, povzbudit, obdarovat. Dechl na ně a říká, svého ducha vám dávám. Tomáš tam s nimi nebyl v tom prvním setkání, když pán Ježíš přichází. A Bible nerozvádí, kde byl, proč tam nebyl, co dělal. Jen je zapsáno, že když se s ním potom učeníci setkali, tak mu vydali radostné a jasné svědectví. Viděli jsme pána. Co čekáte, když někomu řeknete, jste tak nadšení z toho, viděli jsme pána, že ten člověk se zapálí taky. Opravdu, kde? Ukaž mi to, já tam chci taky. A ta reakce toho Tomáše byla trošku jiná. Možná bychom řekli překvapivá. Není napsáno, co to s těmi učedníky udělalo, ta Tomášova reakce. Ale protože jsme lidé, můžeme říct, že minimálně byli překvapeni. Oni mu přinášejí podstatnou zvěst, zásadní zvěst. Přinášejí něco, co je v tuto chvíli jedinečné, co je opravdu podstatné. Pán žije. On nebyl přemožen zradou, nebyl přemožen Římany, veleradou. Tomáši, tou smrtí to nekončí. A všechno, co nás učil, tak je pravda, tak to platí. Všimli jste si, že ta radost z Ježíšova vítězství zatlačuje do pozadí všechno ostatní? Třeba, že Petr nepřišel za Tomášem a říká mu, Tomáši, kde jsi byl minulou neděli? Víš, že tady byl pán a ty jsi to prošvihnul? Proč jsi nás opustil? Co jsi dělal? Oni se ho snaží zapojit do své radosti. Nejsou tam žádné výčitky. Nemělo by to tak bývat ve shromáždění církve Pána Ježíše Krista. Neměl by sbor církve Ježíše Krista přetékat tím, co učinil a činí Pán Ježíš ve společenství? Radovat se z toho, oslavovat Krista místo někdy šetečného rýpání se v osudech druhých lidí? Kdo s kým chodí? Jak jsou daleko ve vztahu. Kdo co udělal, kdo co řekl. Samozřejmě to, o čem mluvím, to všetečné lípání, nemá nic společného s bratrským napomínáním v lásce a pravdě. To je biblické. Ale to je také oslavou Krista, když se můžeme vzájemně napomenout. Jak už jsem říkal, v písmu není zaznamenána žádná reakce učedníků na Tomášovu akci. Tomáš něco řekl, učedníci jako by neřekli nic. Není tam vůbec nic. Ale máme jakousi reakci lidí napříč stoletími. Protože je běžná fráze i mezi nekřesťany, když se říká, že ten nebo onen, že je to takový nevěřící Tomáš. Když jsem chodil do sboru v Blansku metodistického, tak tam byl jeden bratr a vždycky mi něco říkal a já jsem se vždycky tak na něho podíval, jako ani jsem neřekl jako nic a tak jako nevěřícně jsem se na něho podíval a on vždycky, klasicky, to bylo vždycky od něj takový normální, ale i ty Tomáši. Dodnes lidé, když mluví o písmu, používají Tomášova příkladu jako určitého vzorce malé víry, nedověry. Z boží strany určitě se jednalo o malou víru, ale mám na mysli, jak se k této malé víře postavil Pán Ježíš Kristus a s jakými podtóny třeba o Tomášovi uvažujeme nebo mluvíme my, lidé. A myslím si, že zde bratru Tomášovi křivdíme, my lidé. Vždyť z toho, co on vyžaduje, to stejné se dostalo učedníkům tu neděli předtím. On vyžaduje to stejné, co se stalo učedníkům předtím, když on tam nebyl. Vždyť to není nic horšího než ostatní. Podle Janova evangelia všichni uvěřili. Pán Ježíš přišel a říká pokoj vám, dal se jim poznat a oni uvěřili. A Tomáš tam nebyl. Nemá tu osobní zkušenost s Kristem. Oni uvěřili až po osobním setkání s Kristem. Dřív ne. Dřív tam byli za zavřenými dveřmi a báli se vystrčit nos. Tomáš, on nechtěl mít tu svou víru z druhé ruky. Nechtěl věřit jen tak někomu. Chtěl to slyšet a chtěl to vidět přímo od Pána Ježíše Krista, který ho povolal. Ta reakce Tomášova je zajímavá. On říká, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Proč Tomáš neřekl, dokud mi Ježíš nepodá ruku, nepotřese mi, abych viděl, že je z masa a kostí. Dokud na mě nepromluví, dokud s námi nepojí, tak neuvěřím. On říká něco jiného. Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech, dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku. Tedy bych řekl, že říká něco jako, je-li pravda, že je Ježíš živ, pak se s ním musím logicky opět setkat podle toho, co nás učil. Protože v tomto případě, jestli je živý, tak to naše společenství neskončilo. Není to konec. Tomáš neviděl osobně asi ukřižování. Nebyl tomu osobně přítomen, aspoň Bible nic takového neříká. Ale jistě o tom mnoho slyšel. A proto ví, že na Kristu musí být vidět, čím prošel. On tuší to, co my dnes víme. Že jen v kříži a skrze kříž je nám darováno vykoupení, osvobození a smíření s Hospodinem. Ale potřebuje jistotu. Potřebuje jistotu, že ta Ježíšova cesta je opravdu ta Bohem vyvolená a pravá. Viděli opravdu pána, nebo viděli jenom nějaký přelud? Na druhé straně hledají dnes křesťané Pána Ježíše Krista stejně jako Tomáš? Trváme na osobním potvrzení, zjevení, na osobním potvrzení, na Kristově potvrzení různých proroctví, povolání. Nebo nám někdy stačí informace z doslechu? Spokojíme se s informací z druhé ruky. Já jsem povolán. Amen. Jdeme za tebou. Stačí nám to z druhé ruky? Nebo hledáme jako Tomáš vždycky Krista? Nebo si sami sobě nějak zdůvodníme a vysvětlíme a jdeme si po svém? Jaký byl Tomáš? Máme v Bibli nějaká svědectví Tomášovi? Když nad ním někdy trošku ohrnujeme možná nos nad jeho malou vírou? V Bibli máme úžasná svědectví o Tomášovi, Janově evangeliu. Třeba když Pán Ježíš Kristus zaslechl, že je Lazar nemocný, že má jít a pomoct mu, a Pán Ježíš už se chystá na tu cestu. Víte, co mu říkají učedníci? Mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé ukamenovat a zase tam chceš jít. Jediný Tomáš ze všech učedníků na to říká, pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Tomáš je člověk, který neváhá přiznat své rozpaky. Pán Ježíš říká, vaše srdce ať se nechvěje úzkostí, věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo a odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. A Tomáš na to říká, pane, my nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? Říká, pane, já vůbec nechápu, o čem mluvíš. Takový milující, upřímný služebník to je. Čestně a upřímně usilovně zápasí o poznání Boží vůle a o jistotu své víry. A my tady máme svědectví, jak u těch učeníků v tu první neděli, tak u Tomáše v tu druhou neděli, že víru vzbuzuje až setkání a obecenství s samotným Ježíšem. Dneska se nemůžeme setkat s Ježíšem tak jako Tomáš, tak jako učeníci, ale setkáváme se s ním v Božím slově, v Duchu svatém. A naše víra je povzbuzená, naše víra může růst, naše víra se může rozvíjet. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Až byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl, opět to stejné, pokoj vám. To zajímavé, že učedníci říkají Tomášovi, není napsáno, kdy se s ním setkali, jestli v pondělí, nebo v úterý, ve středu. Ale říkají mu, pán žije. Viděli jsme pána. A Tomáš teďka musí čekat. A musí čekat až do neděle zase. Nám taky někdy nezbývá čekat. Čekat na pána, až přijde. I když to někdy bývá napjaté, bývá to takové netrpělivé, bývá to těžké čekání. Zdá se někdy, že pán prodlévá. Musíme čekat na něho. Musíme čekat, až on přijde. Tomáš čekal týden nebo necelý týden a pánu Ježíši tento člověk, pochybující člověk, stojí za to, aby přišel. Protože to je člověk, který hledá jistotu v Kristu. Který touží mít jistotu v Kristu. A k lidskému podívení se Pán Ježíš Kristus snižuje k tomu lidskému Tomášovu požadavku a splňuje jeho podmínku. Když si musíš sáhnout do mých ran, tak si sáhni. Záleží mi víc na tvé jistotě, jak na mé bolesti. A stane se zázrak a Tomáš říká, ne, já už si nechci sáhnout. Můj Bůh, můj Pán. Ta Kristova přítomnost je tak mocná, že to, co možná předtím považoval za nezbytné, je najednou zbytečné. Je uspokojen pouhým v úvozovkách, pouhým Ježíšovým slovem. Nebo upokojen. A bezprostředně přichází to úžasné vyznání, jedno z nejsmělejších, které můžeme v písmu číst. Můj Pán, můj Bůh. A je to týden, kdy tam učeníci byli zavření a třásli se strachy. Dokonce ani když přišel Pán Ježíš před tím týdnem, tu první neděli, tak takové vyznání od žádného učedníka zaznamenáno není. Je tam napsáno, zaradovali se. Co je dobré si z tohohle příběhu vzít do dnešních dnů? Mám napsaných 5 bodů. Ten první je, Pán Ježíš přišel mezi učedníky. Tedy Pán Ježíš přišel do církve. Pán Ježíš naplnil své slovo z Matouše z 18. kapitoly, 20. verš. Neboť kde jsou 2 nebo 3 shromáždění v jménu mém, tak tam já jsem uprostřed nich. To je slovo, které je platné do dneška. Pán Ježíš nepřišel během týdne za Tomášem. A když oni přišli, učedníci, a řekli mu, viděli jsme Pána, a Tomáš, no a teda jsem ho neviděl, tak jsem o to přišel, a tak Pán Ježíš hned, aby Tomáš dlouho nemusel čekat, tak utíká za ním. Tomáš musel jít do církve, aby se setkal s Kristem. Od počátku učil své následovníky, že církev je tím místem a církev je společenstvím, kde se Pán oslavuje. Církvi by mělo platit, že se lidé setkávají s Pánem Ježíšem Kristem. Do církve Pán přichází se svým požehnáním a se svým pozdravem. Pokoj vám. A církev se z tohoto setkání raduje. A tuto radost přináší ostatním. Když lidé žijí v církvi a jdou mezi lidi, říkají, viděli jsme Pána. Ježíš žije. Víš to, že Ježíš žije? Chceš ho vidět? Přijď do církve. Tam se s ním můžeš setkat. Do církve Božího lidu. Mluvím tady o církvi Božího lidu. Je zajímavé, že Pán Ježíš, když říká v tom Matoušovi 18. kapitole, neboť kde jsou 2 nebo 3, že začíná od tohodle malého počtu. Neříká tam, kde je 1. Kde jsou 2 nebo 3. On ví, že sbory začínají růst od 2, od 3. On ví, že skupinky se schází kolikrát ve 2 a v 3. Co tím tady chci říct? Že je velice důležité účastnit se shromáždění Božího lidu. A to nemluvím jen o nedělním shromáždění. To mluvím i o skupinkách. To je také bohoslužba. Protože za druhé člověk, který se neúčastní bohoslužby, je ochuzen o setkání s Kristem. Není to o tom, že by kazatelé chtěli nahánět své ovečky do sboru, aby měli plné sbory a cítili se dobře a velké sbírky a nevím co všechno. Ale je to o tom, o čem čteme v písmu, že člověk, který promešká setkání církve, tak je o něco ochuzen. Víte, někdy jsem si říkával, když se mi nechtěl na bohoslužbu a byl jsem taky obyčejný návštěvník, tak jsem si říkal, tak co, tak nepůjdu, poslechnu si kázání ze záznamu, mám jich nahrátých milion. Dneska si můžete stáhnout další miliony kázání z internetu v různých jazycích. A člověk si říká, tak to tím nějak nahradím. Nenahradíte. To nejde nahradit. Nejde nahradit tu atmosféru, kterou člověk zažívá v církvi Božího lidu. Nejde nahradit to, kde se dva nebo tři sejdou v mém jménu, tam já jsem uprostřed. To jsem si počase uvědomil. Že tím přicházím o obecenství, že tím přicházím o to svatých obcování, o oslavy Pána Ježíše Krista. A uvědomil jsem si to třeba, když jsem jezdil jako pomocník kazatele sloužit, už jsem to tady říkal, ale tady se obměnila trošku sestava, tak možná se to neslyšeli všichni. Když jsem jezdíval, co by pomocník kazatele, do Znojma sloužit, byly tam dvě sestry. Jedna byla úplně hluchá a jedna byla skoro slepá. Oběma těm sestrám bylo kolem 90 let. Ta, co byla úplně hluchá, tak jezdila do sboru autobusem. Ten autobus jel o 1:30 odpoledne. Bohoslužby začínaly ve 4. Jiný autobus nejel. Ona bydlela tak daleko, že by nedošla pěšky. Tak ona byla od 2 hodin do 4 ve Znojmě a čekala na bohoslužby. Ať bylo léto, ať byla zima. Ať bylo 30 stupňů plus, anebo minus 10. Čekala vždycky na nádraží a potom v čekárně a potom, až byl čas, tak pomalu šla do shromáždění. Když bohoslužby skončily, ty bohoslužby končily zhruba o 17:30 a autobus jel o 19:30. Ona zase šla. Církev neměla svůj dům, měla pronajatý, takže tam nemohla počkat. Ona zase šla na nádraží, čekala tam hodinu a půl na ten autobus a jela domů. Mnohokrát jsme jí nabízeli, že ji přivezeme i odvezeme. A ona nám vždycky říkala, bratři, to je dobře, to je v pořádku. Vy máte rodiny a ty rodiny na vás čekají, vy se se mnou nemůžete zdržovat. A já mám času dost, já jsem v důchodu. Byla hluchá. Ona z těch bohoslužeb, z toho věmu sluchového neměla prakticky nic. My jsme jí řekli, na co budeme kázat a ona celou dobu si četla v písmu. Když jsme zpívali písně, řekli jsme jí, co budeme zpívat a ona si je četla ve zpěvníku. Ale víte, co vždycky říkala? Ona vždycky říkala, víte, já jsem tady strašně ráda, jsem hrozně ráda, že tady můžu být. Protože zažívám to svatých obcování, to společenství věřících v Kristu Ježíši. Já jsem tehdy byl věřící asi 4 roky a tak jsem jenom žasnul. Někdy i nechápal. A pak jsme měli ještě jednu sestru, to byla ta sestra, která byla skoro slepá, která nemohla přicházet do shromáždění. Taky jí bylo přes 90 let. Byla doma sama, chodila za ní pečovatelka. Poslouchala Bibli na nahrávkách z kazet. Nemáte zdání, jakou radost jí působilo, když jsme tam za ní chodili každý týden s bratrem kazatelem a s tím jedním bratrem, který sloužil ve Znojmě, abychom měli společně obecenství a abychom společně mohli slavit svatou večeři Páně. Tam jsem mohl, bylo jedno z prvních míst, kde jsem mohl zažívat to, když Pán Ježíš přichází a říká pokoj vám. Jaký to byl úžasný pokoj, jaké to bylo nádherné společenství, byť ve 3 nebo ve 4 lidech. Když se člověk neúčastní bohoslužeb Božího lidu, podotýkám, nemluvím jen o nedělním shromáždění, mluvím o modlitevních, mluvím o skupinkách v domácnostech, je o něco ochuzen. Je. Za třetí, když budu někomu vyprávět, co jsem zažil na nedělních bohoslužbách, co jsem zažil na skupince, jak Pán Bůh požehnal na modlitbách, bude mi to věřit? Já si myslím, že v tom jsme úplně stejní jako Tomáš. Dokud to nezažiju, tak neuvěřím. Ten můj argument nebude přesvědčivý. Pokud ten člověk bude chtít hledat Krista jako Tomáš, tak tam tu příští neděli bude čekat na Krista jako Tomáš. V tom všem samozřejmě ale musí platit, že se církev schází ve jménu Pána Ježíše Krista. A já jsem nikdy neměl problém, když mi někdo řekl ve shromáždění, Ivo, příští neděli nepřijdeme, protože jedeme tam a tam. A vůbec mi nevadí, když někdo navštíví shromáždění jiné církve. Protože pokud je to církev Pána Ježíše, pokud se tam káže Boží slovo, může i tam zažívat to pokoj vám. A za čtvrté, víte, co je úžasné sledovat na tomhle příběhu, že i když má člověk pochybnosti, i když nepřichází do církve, i když zápasí se svou vírou, i když zápasí o jistotu, si není jist, neví, hledá, tak Pán Ježíš přichází. Pán Ježíš o něj stojí. Pán ho volá do církve. Pán je tak milostivý, že chce vyvrátit každou pochybnost člověka. I dnes Pánu Ježíši Kristu stojíme za to. I dnes nás miluje stejně jako Tomáše. On je skutečně ten, který přináší pokoj. A jistě může jeho přítomnost zakoušet člověk i mimo církev. I když do té církve nechodí nebo nepřijde, může a zažívá jeho požehnání každý den. Je to požehnání, když se probudí. Je to požehnání, když se probudí a vedle něj je jeho milovaná bytost. Vedle spí jejich milované děti. Jsou zdravé, mají co do úst, mají co na sebe. Člověk může zažívat toto požehnání. I přesto, že do církve nechodí. Ale ruku na srdce. Zkusili jste někde vytáhnout z ohně uhlík a dát ho metr vedle? Co ten uhlík udělá? Zhasne po čase. Ořezávali jste někdy ovocné stromky? Uříznete velikou větev. Ta větev je silná. Dáte ji vedle toho stromu. To se po čase stane. Vyschne všechno, co v ní je, veškerá míza. Vyschne. Dokud tu větev někam zasadíte nebo nějak naroubujete zpátky, tak se dá ještě obnovit ten tok té mízy a dál ta větev může růst. Ale musí se to udělat do určité doby, protože pak už nepomůže nic. Já jsem vinný kmen, říká Pán Ježíš, a vy jste mé ratolesti. Pán volá do církve. Pán přichází do církve. A to poslední je blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Tedy Pán Ježíš tu upozorňuje na to, že víra od této chvíle už se nebude sdílet tím, že Pán vejde do církve a řekne pokoj vám, ale víra se bude sdílet slyšením. Lidé budou odkázáni na svědectví Božích služebníků a učedníků, kterým Pán dá dar ke zvěstování, ke službě potřebným. Dar žít Boží slovo na každý den. tomu jsou povoláni ti na kazatelnách, ale také ti pod kazatelnami. Protože všichni věřící jsou hlasateli dobré zvěsti. Matouš 28. kapitola 19:20. Jděte ke všem národům. Neplatí jenom pro představitele církve. Takže, milé sestry a bratři, to je to, co mi Pán položil na srdce, z čeho já jsem mohl přijmout požehnání, povzbuzení. Na jednu stranu být církví je zavazující. Je to odpovědnost. Na druhou stranu je to požehnání, které máme nést i ostatním lidem. Na jednu stranu se ochuzujeme, když nepřicházíme do shromáždění Božího lidu. A když člověk nepřijde na bohoslužbu, nikdy už nezažije to, co na té bohoslužbě zažít mohl. Žádná bohoslužba nejde opakovat. Ale když přijde, tak tady najde Krista. A Pán Bůh mu pomůže vyřešit všechny jeho pochybnosti a všechny jeho nejasnosti. A říká mu, nevěříš? Tak si sáhni. A člověk má tu možnost kontaktu v obecenství s Kristem vyznat. Můj Pán, můj Bůh. Amen.